Vous avez mes priateli. В тази песен се пия, че пътуваме към славната земя. И ние пътуваме през Библията. В нашето пътуване сме на прага на 8 глава в книгата на пророк Осия. След като в миналото предаване разгледахме глупостта на Израиля, която търсеше помощ от Асирия, както един глупав гълъб, пърха се с крале във всички посоки, само не и към Бога. Сега преминаваме по-нататък. Стилът на Озия е рязък, лаконичен и остър. Той изстрелва някои поразителни изречения, но преобладаващият тон в книгата е нежността. Ние разгледахме някои от тези фрази в миналите предавания, а остават и други. Например, в 4 глава, 9 стих, каквито людите, такъв и свещеникът. В 6 глава, 6 стих, защото милост искам, а не жертва. В 8 тази вечер, понеже посяха вятър, затова ще поженат вихрушка. В 9 настанаха дните на наказанието. И в 10 време е да потърсите Господа. Скроджи казва: посланието на Осия е едно от най-дълбоките и духовните в Стария Завет. Авторитетният тон се чува навсякъде из тази книга, въпреки че познатото изявление на някои други пророци, така казва Господ, се появява само 4 пъти. Символите и метафорите изобилстват, най-важните от които е тази за брака. Посланията от 4 до 14 глави явно не били събрани под формата на някакъв план. И трудно можем да забележим преходите, тъй като те са претопени от емоционалния характер на тази пророческа книга. Както един автор отбелязва, изреченията се одронват от него като ридание от едно разбито сърце. Всички пророци са имали послание не само за своето време, но послание, което се е отнасяло до бъдещето, дори и до нашето бъдеще. Тези послания обаче имат приложение за нас. И няма по-полезни пророчества от тези на Осия и Еремия. Всеки от тях пророкуваше в залеза на своя народ. Така че техните послания би трябвало да ни среснат като народ. Боя се, че може би сме прекрачили границата и че съдът е неизбежен, точно както бе и с Израел. В тази 8 глава, която започваме да изучаваме, ще видим, че Израел се обръща към златни телци и към ултарите на греха. Обръщайки гръб на Бога, Израел се обръща към своя цар и към своето богатство за избавление. Сложи тръбата на устата си. Той се спуска като орел над дума Господен, защото нарушиха завета ми и пристъпиха закона ми. Ще викат към мен: Боже мой, ние, Израел, те познаваме. Но понеже Израел отхвърли доброто, затова неприятелят ще го прогони. Те поставиха царе, но не чрез мен. Назначиха началници, но без да ги призная аз. От сребро и злато си направиха идоли, за да бъдат изтребени. Казва Осия в 8 глава, 1 до 4 стихове. Бог обяснява, защо ще ги изпрати в плен. Те нарушиха Неговия завет и пристъпиха Неговия закон. Преди това Той назова греховете им и показа, че бяха нарушили 10-те заповеди, но греховете им довеждат и до нарушаване на завета, който Бог бе сключил с тях. Бог бе направил завет с Авраам, който се отнасяше и до тях. Бе направил завет и с Моисей, който също се отнасяше до тях. Особено, що се касае до земята и до това, как Бог ще я благослови. Но ако те не му служат, той ще ги изгони от нея. После Бог сключи завет и с Давид. Сега людите бяха нарушили всички тези завети, но Бог никога няма да ги наруши. Заветът, който той сключва с Авраам и Давид, е бил безусловен, докато Моисеевия завет има условие. Людите можеха да нарушат завета и тогава биваха съдени. биваха изгонени от земята, но това изобщо не променя факта, че Бог ще им даде тази земя за вечно притежание. Означава само, че това поколение бива изгонено от земята, а друго ще бъде върнато обратно. Това се случи, когато излязаха от Египет. Поради неверието на хората, Бог заяви, че те никога няма да влязат в земята, но децата им щяха да я населяват. Те поставиха царе, но не чрез мен, казва Господ. Бог бе казал, че родът на Давид трябва да управлява над Израел. А Еровоам повежда бунт и така династиите царе, които идват след това, не са мъже, които са търсили живия Бог. Тези царе по никакъв начин не са се опитвали да доведат народа до преклонение пред Бога. Вместо това всички те се увличат след идолопоклонството. Иеровоам още от самото начало поставя онези две златни телета, едно в Самария, едно в Ветил, и го прави, за да не позволи на хората да се върнат на юг към Ерусалим, за да се покланят в храма. Бог ги осъди, защото си бяха поставили царе, които той не бе одобрил. Той е отхвърлил телето ти, Самарио. Гневът ми пламна против тях. До кога няма да могат да се очистят? Глава 8, стих 5. Изразът «до кога няма да могат да се очистят» показва, че те са били виновни, греховни и в никакъв случай не са били чисти. Бог е отхвърлил телето на Самария. Самария става столица при царуването на Амри, бащата на Ахав. Ахав се оженва за Изавел, чийто баща бе свещеник в Сидон, сред финикийците, поклонник на Ваал. Изавел довежда в Израел няколко стотици пророци на Ваал и много израелтяни стават поклонници на Ваал. Затова гневът на Господа пламна против тях. И той възнамеряваше да ги съди. Самария до ден днешен е едно опустошено място. Някога в Самария е имало палати от слонова кост. Археолозите казват, че са открили прекрасни бутилки за парфюм от слонова кост и най-различни други изделия от слонова кост под руините там. Бог осъди Самария. Тя е била прекрасно място с красиви сгради, но Божият съд идва над него, понеже людите си бяха обърнали от него и се покланяха на златното теле. Защото телето наистина е от Израел. Художникът го е направил. То не е Бог. Да, самарийското теле ще бъде разрушено. 8 глава, 6 стих. Не знам къде можете да откриете този златен телец днес. Археолозите със сигурност не са открили и едно парченце от него. Отнесли са го някъде и вероятно са го раздробили на парчета или дори разтопили. Бог казва на този народ: отвърнахте се от мен, за да се покланяте на това теле, но то не е Бог и не е способен да ви помогне. Понеже посяха вятър, за това ще поженат вихрушка. Няма озряло жито, израсналото няма да бъде да даде брашно, и ако даде, чужденци ще го погълнат. Глава 8, стих 7. Този стих говори за съд, както чрез глада, така и чрез врага, който ще нападне земята. Израел бе погълнат, сега той е като негоден съд между народите. Глава 8, стих 8. Израел бе погълнат. Знаете ли къде са днес десетте племена, които отидаха в плен в Асирия? Прочетете тези глави за Божият съд над Ефрем. За него не се споменава нищо друго, освен съд. Сега той е негоден съд между народите. Не можем днес да определим кои и къде са израелевите племена. Народът на Израел се смесва с Юдовото племе след завръщането си от плен и от тогава насам няма начин те да бъдат разделени. Някои бяха останали още тогава в Вавилон и Ниневия и в останалите части на изток. Една малка част се върнаха. други са пръснати по света и днес се знае, че в Нью-Йорк има повече израелци, отколкото в целия Израел. Смята се, че поне 4 пъти повече евреи живеят извън страната си. Защото излязаха при асирийците като див и усамотен осел. Ефрем е наел любовници. Осия, 8 глава, 9 стих. Още едно конкретно действие, което довежда Божият съд над Израел. Това е осъждение. Те приличат на едно от тези дългоухи магарита, за които споменава пророкът. Той говори за див и усамотен осел. Израел отива при Асирия за помощ и се опитва да подкупи Асирия. Затова казва, Ефрем е наел любовници, но откриват, че не могат да подкупят Асирия. Вместо това Бог щеше да използва Асирия, за да ги съди. И даже ако наемат любовници между народите, аз сега ще ги събера против тях и те ще започнат да намаляват поради товара, наложен от царя на князете. Понеже Ефрем издигна много жертвеници, за да греши, то жертвениците му станаха причина за грях. Глава 8, стихове 10 и 11. Жертвеникът или олтарът е място за преклонение, а Бог бе дал олтар на Израел. В посланието към евреи виждаме, че църквата има един небесен олтар. Днес Божият престол е престол на благодат за нас, а Господ Исус е нашият велик първосвещеник при олтара, където се застъпва за нас. Олтарът трябва да бъде място за поклонение, но тук Бог казва, че понеже Ефрем издигна много жертвеници, за да греши, то жертвениците му станаха причина за грях. Израел се бе обърнал към религията, към поклонението пред идоли, и това не им помага, а само довежда до съд над тях. Приятели, религията е най-осъдителното нещо, което светът е познавал. Религията е осъдила света. Погледнете днес Индия, където хората не могат да ядат телешко, например, защото кравите са свещени животни там. Хиляди гладуват до смърт, но пак не отглеждат добитък за храна. През вековете не ни е помогнала религията, а само е усъкътила човешката раса. Затова Господ Исус дойде да ни избави. И Той може да ни избави. Написах му 10 000 правила на закона си, но те бяха сметнати за нещо чуждо, казва Осия в 12 стих. Те бяха сметнати за нещо чуждо, т.е. людите не са знаели нищо за Божият закон. Бог казва, дадох им писаното си слово, но за тях то е нещо чуждо. Те не го познават. Това е причината за осъждането на Израел, приятели, а също и за осъждането на нашия народ. Опитваме се да минем за християнска нация, но всичко друго сме, но не и това. Непознаването на Божието Слово е едно от най-изумителните неща в нашата страна. Затова ние сме се посветили да го получаваме чрез радиото. Най-важната задача изобщо на църквата е да разпространява Божието Слово. Не трябва пастирът, свещеникът, да бъде един бизнес администратор, какъвто е в много църкви. Не мисля също, че е призван да бъде социален служител, който да раздава хуманитарни помощи. Важното е дали той проповядва Божието Слово, когато застане на амвона. Ако го прави, тогава трябва да го подкрепите. В жертвите, които ми принасят, казва пророкът, жертват месо и го ядат, но Господ не ги приема. Сега ще си спомни беззаконието им и ще накаже греховете им. Те ще се върнат в Египет, пророкува той в 13 стих. Те са изпълнявали церемонията и са спазвали ритуала, но нищо повече. Господ ги познава и не ги приема. Има много хора, които се научават и използват перфектно един фундаментален християнски речник. Те знаят кога точно да кажат слава на Бога или Господ да те благослови. Това са прекрасни изрази, но в устата на някои те са напълно безсмислени. Господ не ги приема, заяви Осия. Сега ще си спомни беззаконието им и ще накаже греховете им. Те ще се върнат в Египет. Очевидно е, че когато Вавилон разгромява Асирия, много от десетте племена се присъединяват към онези от Юда, които са били отведени в плен в Вавилон и се връщат обратно в земята. Също така от книгата на Еремия знаем, че по времето на Вавилонския плен мнозина отиват в Египет. Точно за това говори Осия тук, но има други тълкователи, които имат друго обяснение. Осия продължава, защото Израел е забравил Твореца си и е построил палати, а Юда е съградил множество укрепени градове. Но аз ще пратя огън върху градовете му и той ще погълне палатите му. Книгата на пророк Осия, глава 8, стих 14. В някои английски преводи палати е преведено като храмове, защото Израел е забравил Твореца си и е построил храмове. Опитвали са се да построят храмове, които да заместят този в Ерусалим. Но Бог им бе казал да му принасят жертви само и единствено в онзи храм в Ерусалим. Юда съгреши, но Бог ще ги осъди по-късно. Първото нещо, което ще се случи с тези храмове в Израел, е те да бъдат разрушени. Интересното е, че северната част на Израел изглежда по-запустяла от останалите райони на Палестина. На юг, в пустинята Негев, където не пада никакъв дъжд, човек би очаквал подобно нещо. Но на север, особено в долината Ездраелон, която е една от най-богатите в света, човек не може да види подобно не очаква да види подобно опустошение. Въпреки това, дори и там днес виждаме доказателства за Божият съд, който е паднал над земята тогава. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване говорихме за връщането на Израиля към ултарите на греха, заради които бе наказан. Пророкуването на Осия не успя да ги стресне. Нека обаче днес Божието Слово да стресне мнозина, които практикуват същите мерзости пред живия и единствен Господ. Останете с нашите предавания. Нека Божията благодат да бъде с всички вас. Амин.